Eiropas komisijas galvenā mītne Briselē šajās dienās maina saimniekus. Prom dodas ne tikai komisijas priekšsēdētājs José Manuels Barroso un daudz no viņa komisāriem, bet arī līdzšinējo komisāru palīgi, padomnieki, preses sekretāri un daudz citi, kuri ikdienā veidoja komisijas darbu. Jau trešdien pēc pēdējās komisijas sēdes Barroso nonāca pie žurnālistiem, lai teiktu dažus atvadu vārdus savā pēdējā preses konferencē. Kā ierasts, šīs Portugaļa izcelsmes politiķis bija humora un ironijas pilns, it sevišķi atbildot uz jautājumu par pārāk gauso lēmumu pieņemšanas procesu Eiropā.
Once again, let's put things in perspective. We take less time than Belgium to form a government.
Paskatīsimies uz lietām perspektīvā. Mums ir nepieciešams mazāk laika nekā Beļģijai, lai izveidotu valdību. Krietni mazāk. Iedomājieties uz mirkli, kādi būtu virsraksti visā Eiropā, ja mēs tik ilgi nespētu izveidot Eiropas komisiju. Visur būtu rakstīts, ka Eiropa galīgi ne uz ko nav spējīga. Tā kā ar mums nemaz nav tik slikti, ja salīdzina.
So we are not so bad comparatively.
Tomēr ir izrādījies, ka tā nav bijusi gluži pēdējā Barroso preses konference. Dienu vēlāk, ceturtdienas vakarā, viņš parādījās kopā ar Krievijas un Ukrainas enerģētikas ministriem. Lai paziņotu par to, ka šoziem eiropiešiem nevajadzēs salt, jo gāzes piegādes vienošanās ir noslēgta. Par savas komisijas lielāko sasniegumu 10 gadu laikā Barroso uzskata ekonomiskās un finanšu krīzes pārvarēšanu un eiro noturēšanu. Daudzi bija pilnīgi pārliecināti, ka eiro sabruks vai vismaz Grieķija izstāsies no eirozonas, bet tas nav noticis. Šo atziņu Barroso atkārto nemitīgi, arī savā atvadu runā Eiropas parlamentā. Deputāti gan viņam pārmeta, ka komisija ir vairāk rēģējusi uz notikumiem, nevis rīkojusies pēc savas iniciatīvas un vīzijas. Tomēr tie bija viena no retajiem kritiskajiem vārdiem, ko Barroso ir dzirdējis šajās dienās. Pārsvarā Briselē skan atvadu runām raksturīgās uzslavas un laba vēlējumi. Izņēmums nebija arī Eiropadomes priekšsēdētāja Hermana van Rompuja uzruna, kurš arī pats drīz pametīs amatu.
José Manuel had two mandates.
José Manuel savā amatā ir pavadījis divus termiņus 10 gadus. Tādēļ viņam bija divas reizes vairāk iespēju iegūt sev ienaidniekus, nekā man savos pieticīgajos 5 gados. Kāds varētu teikt, ka viņam bija arī divas reizes vairāk laika iegūt draugus. Bet man jāsaka, ka draudzība ir ļoti nosacīts jēdziens politikā.
Par saviem nākotnes plāniem Barroso runā atturīgi, sakot, ka pēc 30 gadiem aktīvajā politikā vēlas paņemt pārtraukumu un kādu laiku pasniegt Lēvenes universitātē Beļģijā. Tikpat atturīgs ir arī Andris Piebalgs, kurš Barroso komandā ir nostrādājis visus 10 gadus. Pašlaik publiski ir zināms vien tas, ka Piebalgs plāno atgriezties uz dzīvi Latvijā. Savukārt Barroso no žurnālistiem trešdien atvadījās ar dzejas rindām portugaļu valodā.
Recomeça. Se puderes, sem angústia e sem pressa.
Latviešu tulkojumā tie skan aptuveni tā. Sākt no jauna, ja var. Bez bažām, bez uztraukuma. Katrs solis, ko spersiet šajā sarežģītajā nākotnes ceļā, dariet to brīvi. Nenogurstiet, līdz nonāksiet tur. Nekad nepieņemiet tikai pusi no iespējamās nākotnes. Nenoslāpstiet. Un apzinieties, cik tālu esat nonākuši savos meklējumos. Artjoms Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.